Біскупи, які недбайно ставяцца да высвятлення выпадкаў сексуальнага насілля над дзецьмі, будуць вызваляцца ад пасады. Гэта вынікае з дакументу «Коме уна мадре амурэволі», як любячая маці, выдадзенага папам Францішкам сёння ў форме «моту проприо». Такім чынам пантыфік пажадаў узмоцніць прыхільнасць касцёла да абароны непаўналетніх. У дакуменце Францішак нагадвае, што сярод сур'ёзных прычын, якія вядуць да вызвалення біскупа ад пасады, называецца марудлівасць ажыццяўлення паўнамоцтва, у прыватнасці, як кажа дакумент Sacramentorum Sanctitatis Tuteli Яна Павла II, у дачыненні да справ, звязаных з сексуальным насіллем у адносінах да непаўналетніх і асоб дарослых з абмежаванымі магчымасцямі. Тэкст дакументу падзелены на 5 артыкулаў, у ім гаворыцца, што кампетэнтная дакастэрыя рымскай курыі, калі атрымае сур'ёзныя доказы, павінна пачаць расследаванне, якое можа прывесці да дэкрэту аб вызваленні іерарха ад пасады. Канчатковае рашэнне, аднак, заўсёды прымае папа.